Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Riem Thai Podcast นะคะสำหรับ Podcast วันนี้นะคะตอนแรกเรียมก็อยากจะเล่าถึงสถานการณ์หรือท็อปิกง่ายๆที่ทำให้นักเรียนสามารถฝึกฟังภาษาไทยได้ในระดับที่ไม่ได้ยากมากนะคะแต่เรื่องที่เรียมตัดสินใจนำมาเล่าในวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะคะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่มันตกตะกอนได้มาในวันนี้คำว่าตกตะกอนนะคะก็เหมือนน้ำในแก้วค่ะน้ำในแก้วใสๆเวลาที่ปล่อยทิ้งไว้ถ้ามีฝุ่นหรือว่ามีดินฝุ่นดินนั้นก็จะอยู่ข้างล่างแก้วในแก้วน้ำนั้นนะคะถ้าเกิดน้ำนั้นไม่ได้สะอาดเรียกว่าตกตะกอนนั่นแหละค่ะสิ่งที่ตกตะกอนในความคิดก็มีถ้าเกิดเรามีโอกาสหรือว่ามีเวลาได้อยู่นิ่งๆสักพักสิ่งที่อยู่ในหัวของเราไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากนักความคิดของคนเราก็จะตกตะกอนได้เหมือนกันวันนี้เรียมได้มีโอกาสโทรไปหาพี่สาวนะคะแล้วเราก็ได้คุยกันพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของเราแล้วเรียมกับพี่สาวก็ได้มีโอกาสคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันก็คือหนังสือชื่อThe Alchemist ชื่อภาษาไทยก็คือขุมทรัพย์สุดปลายฝันนะคะนักเขียนที่เขียนหนังสือขุมทรัพย์สุดปลายฝันก็คือคุณเปาลูกูเวลยูเรียมไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงภาษาไทยได้โอเคได้เหมือนเสียงของเจ้าของชื่อหรือว่าเจ้าของภาษาที่เป็นชื่อนั้นหรือเปล่านะคะเป็นหนังสือที่เรียมกับพี่สาวชอบอ่านมากๆเพราะเราคิดว่าเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วในหนังสือเล่มนี้มีความหมายบางอย่างมีนัยยะบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหนังสือหรือในข้อความนั้นมีนัยยะก็คือมีเนื้อหาข้างในที่จะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่าสิ่งที่เราอ่านจากประโยคนั้นนะคะเวลาที่หนังสือหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามีนัยยะแสดงว่าเราต้องนำข้อความหรือสิ่งนั้นกลับไปคิดเพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างที่นอกเหนือไปจากข้อความนั้นและเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของประสบการณ์ชีวิตของเราสองคนในวันนี้ตอนนี้นะคะว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่เพราะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่พี่สาวเรียมก็อ่านบ่อยเรียมก็อ่านบ่อยเหมือนกันแล้วเราก็พบว่าในประสบการณ์ของชีวิตของพี่สาวแล้วก็ของเรียมเองเนี่ยเราได้เห็นว่าบางช่วงของชีวิตก็เหมือนกับบางตอนของหนังสือเล่มนี้ที่กำลังดำเนินไปอยู่ดูคล้ายๆกันนะคะจากประสบการณ์ของเราเราก็มาคิดว่าอ๋อตอนนี้ใช้ชีวิตได้เหมือนซานดิเอโกกำลังเจออะไรอยู่ตัวหลักของในหนังสือเล่มนี้นะคะตัวนำก็ชื่อซานดิเอโกซานดิเอโกเป็นเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะนะคะเขาชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและคิดว่าทำอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะนี่แหละที่สามารถเดินทางได้อย่างเป็นอิสระได้ไปหลายๆที่ได้เดินทางไปในทุ่งหญ้าและสถานที่ต่างๆเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้แกะได้หาหญ้ากินและก็มีแหล่งน้ำให้แกะได้เติบโตขึ้นแล้วก็เอาขนแกะนั้นไปขายความจริงก็อยากเล่าทั้งหมดในเล่มนี้นะคะแต่ว่าเวลาอาจจะไม่พอ ขอพูดสิ่งที่ได้จากการพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็เนื้อหาคร่าวๆนะคะเป็นการเดินทางของเด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่มันก็เปรียบเหมือนคนที่อายุน้อยๆในช่วงที่เรามีความฝันว่าเราอยากจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนอยู่แล้วเราก็พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้านานวันเข้าเราก็เจอกับอะไรบ้างไม่รู้เข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าไฟความต้องการความอยากที่จะทำความฝันให้เป็นจริงนั้นมันลดน้อยลงเรื่อยๆบางทีเราก็ไม่รู้ตัวซานดิเอโกเป็นคนหนึ่งที่ออกตามหาสิ่งที่เขาต้องการออกตามหาความหมายของชีวิตเหมือนกันในวัยที่ยังหนุ่มสาวอยู่เขาก็อยากออกเดินทางแล้วก็พบกับประสบการณ์อีกมากมายผู้หญิงคนแรกที่ได้พบใครจะไปรู้คะว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตจริงๆหรือเปล่าแล้วชีวิตที่ต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุ้นเคยชินซ้ำๆเดิมๆความซ้ำๆเดิมๆที่เราเคยชินที่เราคิดว่าปลอดภัยก็ให้ผลลัพธ์ของเราเหมือนเดิมในส่วนที่เรายังไปไม่ถึงส่วนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราเองจะกล้าตัดสินใจเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่แน่ใจเหมือนซานดิเอโกหรือเปล่าเราจะสามารถเชื่อใจคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดในความฝันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าซานดิเอโกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่นอนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ฝันเห็นขุมทรัพย์เห็นสมบัติในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าพีระมิดแต่ว่าเขาไม่รู้ค่ะว่ามันมีขุมทรัพย์จริงๆหรือเปล่ามันมีสมบัติที่เป็นของล้ำค่าพวกทองหรือว่าเครื่องประดับที่มันมีมูลค่าเยอะมากๆมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากความฝันแล้วเขาฝันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีครั้งที่สองคล้ายๆแบบเดิมแล้วเขาคิดว่าเหมือนความฝันนั้นกำลังจะบอกว่าขุมทรัพย์นั้นอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สักทีในชีวิตจริงของเราเรียมก็นึกไปว่าจะมีใครบ้างนะที่มีความฝันแล้วเราจะสามารถเดินตามความฝันนั้นได้เพราะมันยังดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เราก็ไม่รู้จริงๆด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นมันจะมีจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ซานดิเอโกทำก็คือเขาได้เจอกับผู้คนอีกมากมายแล้วเขาก็มีการตัดสินใจของตัวเขาเองในการที่จะออกเดินทางไปตามหาขุมทรัพย์นั้นเขาผ่านเรื่องราวมากมายเรื่องที่ไม่ดีบางทีก็ทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงว่าการเป็นเด็กเลี้ยงแกะมันก็ดีอยู่แล้วตอนที่ซานดิเอโกโดนขโมยเงินไปโดนคนโกงเงินไปนะคะทำให้หมดตัวแกะทุกตัวก็ขายหมดแล้วแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็หาโอกาสหาหนทางอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อโอกาสมาสู่มือของเขาก็ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และเมื่อบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเงินที่เขามีจากการทำกิจการของเขาในร้านขายแก้วคริสตัลแล้วเขาก็ได้เงินกลับมาอีกครั้งในการทำงานในร้านขายแก้วแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าเขาจะกลับไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะเหมือนเดิมดีไหมเพราะแบบนั้นเขารู้อยู่แน่นอนอยู่แล้วว่าชีวิตก็จะสุขสบายไม่ได้มีอะไรต้องกังวลแต่ว่าในเรื่องของขุมทรัพย์นั้นเขาจะออกตามหาขุมทรัพย์นั้นต่อดีไหมในเมื่อเขาไม่แน่ใจเลยว่ามันมีขุมทรัพย์อยู่จริงหรือเปล่าเดมก็คิดว่าในหนังสือเล่มนี้มันคล้ายๆกับชีวิตของเราในหลายๆตอนอย่างที่เดมได้พูดไปแล้วซานดิเอโกในหนังสือเล่มนี้ได้เลือกที่จะเดินทางไปยังพีระมิดเพื่อไปดูซิว่าขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้นจริงไหมแต่อย่างที่เรียมบอกนะคะเร เรียมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่าทั้งหมดในเรื่องนี้ในส่วนที่เรียมกับพี่สาวได้คุยกันก็คือเราคุยกันถึงช่วงหนึ่งที่ซานดิเอโกได้เดินทางไปยังในทะเลทรายแล้วก็ต้องเดินทางไปยังโอเอซิสโอเอซิสก็คือเหมือนมีแหล่งน้ำมีต้นไม้กลางทะเลทรายสามารถพักอาศัยได้แล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มที่นั่นในโอเอซิสนั้นซานดิเอโกก็ได้เจอกับฟาติมะแล้วก็ตกหลุมรักฟาติมะในเรื่องของซานดิเอโกกับฟาติมะก็สอนในอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าความจริงแล้วความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผูกมัดกันไว้แต่คนคนหนึ่งที่มีความรักให้อีกคนหนึ่งได้จริงๆก็คือคนที่สามารถเสียสละให้อีกคนได้ทำตามความฝันได้จริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นสำหรับคำว่าความรักแล้วซานดิเอโกก็ตัดสินใจจากฟาติมะไปเพื่อตามหาขุมทรัพย์นั้นทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากจากไปแล้วเขาก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะได้มีโอกาสกลับมาหาฟาติมะอีกไหมแต่ฟาติมะก็สนับสนุนเขาเต็มที่ให้เขาทำตามความฝันแล้วคนที่จะสามารถเลือกทำตามความฝันนั้นหรือไม่ทำก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฟาติมะเองเรียมเห็นความเป็นอิสระต่อกันของการมีความรักของสองคนนี้มากๆแล้วสุดท้ายซานดิเอโกก็ตัดสินใจไปตามหาขุมทรัพย์แล้วตอนที่ไปตามหาขุมทรัพย์นั้นก็มีนักเล่นแร่แปรธาตุอยู่ในนั้นที่ไปช่วยเหลือเขาเรียมคิดว่านักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเขาหมายถึงคนที่คิดอยากให้สิ่งไหนเกิดก็ทำให้เกิดขึ้นได้แต่ในหนังสือเขาให้ความหมายของนักเล่นแร่แปรธาตุว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่หยดลงไปในหินลงไปในสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็จะกลายเป็นทองได้ก็คือกลายเป็นสิ่งที่มีค่าได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วจะตีความจากนัยยะตรงนี้ว่ายังไงตีความก็คล้ายๆที่ว่ามีกลุ่มคำมีประโยคนึงแล้วเราเอามาแยกแยะนะคะเอามาแยกแยะดูสิว่ามันน่าจะมีความหมายได้แบบไหนอีกไหมแบบอื่นอีกไหมเรียกว่าตีความนะคะไม่ใช่แค่อ่านแค่ประโยคนั้นแล้วก็เข้าใจตามนั้นแต่ได้เอามาคิดว่าคนเขียนเขาได้หมายความถึงอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเรียกว่าการตีความแล้วช่วงนี้ล่ะค่ะที่ถึงช่วงที่เรียมกับพี่สาวพูดถึงจริงๆก็คือซานดิเอโกกับนักเล่นแร่แปรธาตุถูกจับไปถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจับไปแล้วก็นักเล่นแร่แปรธาตุก็เลยบอกว่าซานดิเอโกนี่แหละที่เป็นคนที่มีพลังพิเศษขอแค่ให้เวลาเขา3วันเขาสามารถปลอมตัวเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นลมได้นะคะแล้วซานดิเอโกก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คิดว่าเขามีพลังพิเศษอะไรเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นคือตรงนี้แหละที่เรียมคุยกับพี่สาวคุยกันสองคนว่าเออจริงนะความจริงแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราแต่ละคนมีศักยภาพมีพลังที่อยู่ข้างในเราแบบที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้ซานดิเอโกบอกว่าเขาไม่สามารถทำตัวเองเป็นลมได้เขาไม่ได้มั่นใจแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงก็เหมือนกับบางคนในบางสถานการณ์ที่คิดว่าทำไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าศักยภาพที่แท้จริงเราอยู่ตรงไหนจนถึงเวลาที่มันบีบคั้นเข้ามาจริงๆจนถึงเวลาหรือสถานการณ์บางอย่างที่มันบีบคั้นเข้ามาจริงๆแล้วเรารู้สึกอึดอัด แล้วเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นในตอนที่เรารู้สึกอึดอัดนั้นกลายเป็นว่าเราก็ได้ค้นพบศักยภาพตรงนั้นใหม่ๆที่รู้ว่าก็ทำได้ในส่วนของซานดิเอโกเองเขามีเวลาอยู่3วันที่จะทำตัวเองให้กลายเป็นลมไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องตายในตอนสุดท้ายเขาก็สามารถทำให้ทรายทำให้ลมพัดแล้วก็หอบตัวเขาทั้งร่างกายไปอยู่อีกที่หนึ่งได้แล้วคนกลุ่มนั้นที่จับตัวเขาไว้ก็เชื่อว่าเขาสามารถเป็นลมได้จริงๆฟังมาถึงตรงนี้เรียมก็ยังคุยกับพี่สาวอยู่เลยนะว่ามันจริงหรอที่ซานดิเอโกจะกลายเป็นลมได้จริงๆแล้วเราก็สงสัยกันว่ามันจริงเหรอศักยภาพเราไปไกลได้กว่านี้จริงๆเหรอแต่เราเชื่อแบบนั้นนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงมันต้องทำอะไรกันแน่แต่สิ่งที่รู้ก็คือมันต้องมีอะไรขยับขยื่นสักอย่างแม้แต่ความคิดและคำพูดของเราที่ต้องออกจากปากออกไปมือที่ต้องทำเท้าที่ต้องเดินไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็จะอยู่ในหัวของเราต่อไปแล้วศักยภาพมันก็คงเป็นแค่ความคิดที่เราไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าในส่วนของเรื่องนี้เรมก็ไม่อยากพูดถึงตอนสุดท้ายนะคะว่าไปจบที่ตรงไหนอยากให้นักเรียนได้ลองอ่านดูเองนะคะแล้วก็มาเล่าให้กันฟังว่าพบเจออะไรบ้างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ให้ประสบการณ์อะไรบ้างถ้าเปรียบกับชีวิตตัวเองกับหนังสือเรื่องขุมทรัพย์สุดปลายฝันหรือ The Alchemist นี้นักเรียนหรือว่าท่านผู้ฟังทุกคนอยู่ในตอนไหนของหนังสือเล่มนี้มาแชร์กันหน่อยนะคะหวังว่าในพอดแคสต์เรียมไทยวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนชอบกันนะคะถ้ายังไงก็มาเจอกับเรียมได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรียมไทยพอดแคสต์